mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ya ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bato banei ba kangemaki lobi loleki sima na kubuka lilita tomozele ya ero national ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Emery Lumumba na esika ebengami na kombo na ye na Kinshasa.
Zalaki bongo na ngonga 17h eba ebaki na kobela biso na ba service d'action ya police zali na bato moko bazali juske la na notre point sujet po bayebi na kobuka mozole ya Kondo Patrice Emery Lumumba.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali kobimisa kilo kama mwambe na tukulibwa na mwambe to 898 ya bosoto biye bizali kuuta na bato milioni yoko na ndambo.
Zumbe na toa kwa population
na chindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bupetu tobwaka bosoto na nzela ya maite.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na pasteur Moses Atenda Azali CEO Tomotomolo ya Lingomba libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda Azali mikolomiye awa na ekolo Amerika mpe alekaki kosola na biso awa na lolaka la Amerika. Akosola na biso onangonga eye misala tomilulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Makambo maemanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola na sango na biso na bokuse ilengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote na yo Antoine Roger Bolamba. Joe Biden mokonzi huyo azali kotika ebonga ya mokonzi awa na ikulu Amerika azali na likita ya G20 epai alobi ete mokili mozali kotala bango po etali mbongwana ya klima. Alobi mbongwana ya klima ezali likama linene lizali pona bozali bwa bato na mokili. Na ngambo na ye Lula mokonzi ya Brazil esika likita ya G20 ezali kosalema asengi ete mokili motika te kotia mbamba po ete masolo maklima na Baku makende na Eyano. Lobileleki Joe Biden akendaki na zamba enene ya Amazoni ezali zamba enene kulika na mukili. Mozole to esika bitika bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba bitiama na échangeur ya limité na Kinshasa epunza maki na bato bayike bayebani penza malamu te. Sango yango epesami na ministre ya Mambi Mantuki ya ekolo Congo Démocratique oyo ayebisi te soki linu ya Nkondo Mowei liye litiama na sanduku eye epesamaka limemya ememami pe lokola nzokande bakambi bakomune ya lumete ba sakoli na viu wa Lingala ete batuba neyi ba kangami simanalikama liangu pe bazali kosamba. Sika itikali ete police scientifique epesa bilembo ya bulukuluki ezali kosala. Bato mabe baibakanga kanzela ba salaki lisusu yoma na butu ya kotana lelo na nzela ya Matadi to route nationale numero 1 na Congo Central. Ba salimi bembo ba tatoli ete bato baye bakitaki na nzela pe ba telemisaki mituka mingi pene na esika ba kumbi mituka ba futaka misolo to pe peage. Bato bango ba botuli misolo pe biloko mingi ya motuya ba memi ata bisaka ya basa li mibembo misusu mokote kati na basali mibembo akufi kolanda actualite.cd. Bilenge babale babomamaki lobi loleki na batumbuki ba M23 na mboka Kimoka na pene na kilometre misato ya nord ya Sake na ituka ya Nord Kivu. Mosusu azukaki kolanda matatuli ya bavandi na actualite.cd. Bilenge biango bazalaki kokende kokata nzamba tope nzete pene na Kimoka. Esika yango ezali pene na esika esimbama na batumbuki ba M23. Lelo mikolo nkoto yoko mikoki uta Rusi e banda bitumba bia yango na mabele ma Ukraine. Mokonji ya Ukraine, Volodymyr Zelensky alubi na bililingi liboso ya bakili mibeko bia Europa eti Vladimir Poutine akotele mate soki batele misi yete na makasi. Rusi na ngambo na yango elubi ete Ukraine e beti na mabele ma yango ba misile bipesa maki na ekolo Amerika ezali ba misile kindaka mosika tope ba misile ya long portée. Moscou elobi ezali ba misile motoba na mokoka. Lisakolilie lisalami mwa ngonga sima na botia mi manzaka na mokonzi ya Vladimir Poutine na mokano mwa komema mosika makoki maye ya kosalila bibundeli ya nucléaire. Yambo na yango bakambi ba misalama bapaya ya ekolo France, Allemagne, Italie, Espagne, Espagne bazalaki na likita na Varsovie likita ya bikolo mitano ya baiba pesa kali sungi ya motu ya monene na ngambo ya Europa pe ba tali soki ba koki komema mokumba ya misolo pe ya mampinga na Kiev soki Washington ekitisi yango na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika Donald Trump. Mukambi ya opposition ya Mozambika asengi na balandi baye kupesa maboko na mikulu misato ya matanga huto lobi mokolo mwa musala moko moko ya mpuna bato tukumitanu baye bakanisa mi iti babu mamaki na baye bokengi yambo na bundungwani ya maponami ya sanza eleki. Venancio Mondiane asengi na malubamaye na Facebook iti bilembo bi maponami mamokolo mwa libwabi bandilama kutanga ma misala mia maponami misakoli ete Frelimo Lingumba lizali na bokonzi uta pene na mibu tukumitano elunga ki. Na Somaliland mukambi ya Lingumba monene ya opposition Abdirahman Mohamed Abdullah Rai oyo abenga maka iro asakolami mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na etuka eye elukaka ko kabwana na Somali. Diplomati ya kala na mibu tukumotoba na mwambe Abdirahman Mohamed Abdullah Rai alungi na kuleka 63% pe aleki mokonzi wa zalaki na ebonga muse bihili oyo azali na kuleka 34%. Lelo match ya suka ya ba Leopard na groupe H ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ba si bazwa ki tike na bango po na kokende na Maroc na bilembo zomi na mibale yambo na match ta eye. Kasi lelo coach na bango Sébastien Desabre a lobi ete ezali mokolo mwa komeka basani basika po na koyeba banani bakoki kozala na ekipe ya ba Leopard na Maroc.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato banei bakangema kilobi loleki sima na kubuka lilita to mozole ya ero national ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba na isika ebengami na kombo na ye na Kinshasa. Askin Kolimbwanga.
Lobi loleki na ngonga ya zomi na mitano pe zomi na sambo bato banei basilaki kokangama sima na kubuka lilita ero national ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba lieli zomi na Kinshasa okati ya monima ya ekolo ebengami Echangeur na komini ya Limete. Isaac Mukendi Chishimbi, bourgmestre adjoint ya komini ya Limete, andimboli likambolie oyelobeli ya lolaka la Amerika.
Ezalaki bongo na ngonga 17h nde bayebaki na kobenga biso na baservice na biso ya polisi na ntina ete ezali na bato moko bazali juske la na notre moyen identifié o bayebi na kobuka mozole tope lilita ya Kondo Patrice Emery Lumumba o ezali situé na makolo ya monima o babengi Echangeur bongo tozali na kati ya komine ya Libete e ngai en tant que autorité communale nayebaki na kokita wana mpona koyeba na kozwa ba information nyonso ezali nécessaire sur place nakutaki deja ba service o bazali deja kopanzana mpona kosala banquete préliminaire na ntina wana 4 personnes suspectes, batomine, ils vont être interpellés pour le moment. et dossiers allés bongo gérés à ma boko ya parti et batoa na bazana ma boko ya justice pour la koyeba pour vraiment débanage batali bongo ba vrai auteur sur place de bien comme on a écouté il y a des vite à la condo parce que c'est même ya kubukana donc vite ça kubukana et Sergei les amis na mabele et na yango moto moko ba ta kocha ma boko tete zela ki boko police scientifique oyo et bien foya na tongo a wa ko ba sala bongo ba enquête mususu a profondi pour la koyeba et si kanye ni lino ko zala fait couper sa conclusion mususu na parquet pour que ba continue instruction bato ba kangani wana bazana ma boko ya parquet et to ko zela suite ya ba enquête nyonso pour la ko communiquer les sous sous qui est passé ko zala
ba fandi ba kincha sa batikali kimya te liboso li kambolier pe batali si bozangi esengo na bango to kamardo shengasi moko ya bafandi ba kinchasa
pona nga etant citoyen koyoka to ko apprendre o eleki na mozole ya muto azali héros national na biso Lumumba ezali vraiment acte moral ya bien te et puis bato basali yango bazo mériter quand même kozala puni bazo mériter te ba sa la prison pour quand même héros national na biso azo mériter ba respect ebele so po biso mo na muto ba ko respecter avant bato ba ko uta libanda ba ya ba respecter
uta Kinshasa. Aske kolingonga pona fe wa Lingala.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali ko bimisa kilo kama mwambe to ntuku libwa na mwambe to 898 ya bosoto biye bizali ko uta na bato milioni yoko na ndambo. Yvonne Apimba akolobela biso yango na Bozindo.
Kati na yango kilo kama motoba na ntuku ibale na libwa ezouta na ndako ya bato na penkama ibale na ntuku motoba na libwa na bamalewa ya balabala ba usine na pe ba atelier. Pona yango ba imosala ya bopeto na meri ya Bukavu ba lakisi ete kaka kilo tuku motoba na ibale ya bosoto nde elokota maka mokolo na mangomba mae matali mosala mwabolokoti bosoto na balabala pe na bandako ya bana ba ingumba Bukavu.
Toyo kamer adjoint wa ingumba Bukavu Augustin Ruchogeza.
Zumbe natoa kwa population
na tindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bufitu tobwaka bosoto na nzela ya maite toza na tango ya mbula pamba te yango ekomemela biso likama bandako na biso ekozinda na mai ya mbula tosala makasi tomi komisa na masanga mabulokoti bosoto po ete engumba na biso ya Bukavu ezonga bufitu kokitisa talo ya kufuta mutuka ya bolokoti bosoto ekokita kolandana na masolo kati na bakambi masanga ya bolokoti bosoto na population. Engumba Bukavu esili kozala na esika ya monene ya hektare minei na ndambo ya kobwaka bosoto elongo na masanga misusu ndenge na ndenge.
Bana ba Bukavu balobi basengi ete mukambi engumba ya Bukavu tope maire ya ville ya Bukavu atie la bango mituka minene ya mingi pe na talo mokie pona kolokoto bosoto nyoso atambala mibale to misato na mposo toyo kaba
Joseph Chirimwami na Musa Giosu.
Ngai na botami na komini ya Bagira kasha mshikira epai nanga nazali na esika ya kobongisa bosoto pe ekoma ya mutuya pona kutia na ilanga bosoto nyoso ya poso ya makemba ya kokombo landako na putulu na bomba kayango kino epoli na sangisi yango nyoso pe na tiene ilanga na ngai esengeli na biso komibatela kokamwa na balabala ya monene pembeni ya ndako ya kobomba mosolo tope bank fulu monene eza wana na mituni mer amona kayango tote esengeli na biso kutia bopeto batela biso fulu ya monene na balabala bosoto oyo ekoki kobelisa biso
toyeba lisusu ete bosoto mingi nde botikalaka na balabala kilo soki kama mwambe na tuku isato na mitano kino mai ya mbula nde eyaka komema yango Si na itima to na lak Kivu, yango ebebisi bo peto ya lak Ena, ya motuya mingi pona ekolo Kongo Demokratiki. Bavandi bazali kosenga bakonzi, kozwa mitindo ya makasi penza, pona kozongisa bo peto na Ngumba Bukavu, lokola kotongo bisika ya kobwaka bosoto. Peko pesa malako mabo peto na bayi Ngumba Bukavu. Yvonne Apimba pona VOA Afrique Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na pasteur Moses Atenda oyoazali bongo CEO tomotomolo ya Lingomba libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda azali mikolomie awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso na lolaka la Amerika awa. Akosola na biso misalato milulu asalisaki awa na Washington DC mikolo mileki. Tolanda lisolo na ye. Mbote na yo Bishop Moses, to zali awa boye kusulula, to yambiyo awa na studio na biso moko ya lulaka la Amerika, matondo mingi ndengo zwingo nga ya kuleka awa wa kusula na biso, yambo penza to koba na masolo na biso mekayo moko ku mimonisa paya bae to bazali kuyuka biso moko kilimu bimba au bayo kakalingala, bae ba Bishop Moses zali nani?
Merci Ndeko Antoine pour la invitation. Na sepele mingi na kozala lelo elongo na bino na Washington DC na studio. Bishop Moses azali congolais na bala naza na mwasi pe bana misatu naza kokamba église ebengami ya la maison cité de Dieu. Kasi nazali pe CEO ya Messi Foundation. Voilà na mukuse eloko na koloba.
Matondo mingi Messi Foundation zalini poto ko kene na bozindo na yango vona peza meme ka website so Messi Foundation ezali nini?
Messi Foundation ezali organisation oyo ezali ko sala promotion ya bien-être intégral ya être humain et en particulier ya ba congolais
à travers le monde.
À travers le monde pambate toza organisation moko internationale toza li reconnu officiellement en États-Unis d'Amérique na Congo et puis na Belgique yango ana tango nyonso toza kokende na bambo kebele ona ko bongisa ba makuta nye benga ma conférence pona ko sangana ensemble na ba congolais to kanisa pe to luka ba solution ya malamu pona etali bande kona biso
o lobby solo vraiment to moni pe na cadre wana poboyaki awa na Washington DC pona yango Messi e organiza ki o bobengi na anglais awa let's talk about the DR Congo and irresistible power. Bo organiza ki milulu yango to bokutani yango ezaki na kanti na novembre le 1er novembre puis ki nekiti le 2 novembre 2024 awa na Washington DC. Meka ko yebisa biso ezala ki nini o bosolola ki wana motivation d'abord euti wapi et puis ya mibale makambuni le kaki na milulu wana.
Merci mingi na ko limbola ke ezala ki organisation ya mbote pamba teto sito saki misusu pemba lele kaki par exemple na sanza ya zomi na moko na novembre ya ane pase na oktobre ya ane pase peto saki milulu wana alo na oye tali ndenge tobi na anglais let's talk about DRC yes. Parlons de la République démocratique du Congo to lobela République démocratique du Congo milulu wana tobongisa kiango pona ko meka ko sensibiliser bande konabiso ba congolais kotali sa etendenge el komami awake la RDC est une puissance irrésistible, c'est-à-dire que omoni mboka na biso Congo na ndenge penza ya makamu ndenge sengeleza la bien tozali mboka oyo ebengami na français la plus grande puissance mondiale pamba te bisonde Congo tozo sala ke bamboka musu ba mibenga puisa na or na ndenga solo baza puisante bazo sepela na o bazo zepa na biso na mabele na biso lolenge na ba lolenge ebele ndenga sala ke bamona baza na nguya makasi. So otani mam na tango akala gero ezaki ya mokili mobimba pona gero anesila matiara utake pana biso tango ba beti yango boye ba biteto suka awa. Alors si lelo so otani makamu nyonso eza kosalama mboka na biso eza na base ya development ya bamboka msu yango mesi fondation torobite to mekako sangisa bandeko na biso to solola to ye banani o biso tozali banani toza toza kongolaza n'importe kite komoni kongolaza n'importe kite yango soko tali mam na afisho na torobi. Et il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même.
Na moni yango, no one is more Congolese than a true Congolese. Kasi tangu za koloba ndenge wana po moninga ndenge na tuna yo na ndenge nini makambuzo loba wana po mais so bandi yo moko deja ko expliquer yango. Alors pona nini campagne oyo ya boye bo bandi yango na mboka kuna tena ipe songo salaka yango deja kasi bo memi yango na libanda ya mboka na mikili ya bapaya pona nini?
Congolais azali partout. Tobanda ki yango na mboka pa na biso, to d'abord toza reconnu pa na biso bo na mboka et puis toke na Belgique, lelo en États-Unis, mais so kakara na États-Unis te programme na biso ya année prochaine na kopesa on peut-être na suka posa na biso za toke biseka nyonso ba Congolais bazali. Si foto ke ti na Alaska, ti na Palme, région à Palme zali na Russie kuna na Sibérie, tokende pa mate Congolais za partout. Objectif ezali biso nyonso tokoma makanisi moko liloba moko ndengu ya na biso za
matondo mingi pona yango kasi tomoni milulu bo organizaki mokolo ya ezaki mokolo ya mitano pe ya motoba na mokolo ya mitano kutubo kutanaki awa wa na Washington na plaso yo wabegi na misisuit awa wa ezalaki na ngonga ya motoba kino na ngonga ya pratiquement ya zomi ya pokwa et puis samedi okutanaki lisusu na ngonga ya moko sima ya nzanga et puis bokendeki ti na ngonga ya motoba sima ya nzanga eloko nini ya motuya oyo bolekisaki lokola message na bato oyo bayaki wana ezalaki nanu banani oyo bayaki na bokutani wana.
D'accord. Yambo ezalaki oyazali chargé d'affaires ya ambassade na biso ya République démocratique du Congo awa na États-Unis et aussi bakambi ya Messi Foundation ngai moko pe na bandeko mosusu kasi na kati na biso tozalaki pe na baninga na biso obengaka baninga ya Congo ba américain ba camerounais batu ya bikolo mosusu pe bazalaki pamba te tozoloba ke pona osala makambo etali Congo baninga na biso pe o baningaka biso bakoyoko tia biso maboko. Alors na kati ya mabongisi wana tolobela kio etali patriotisme kolinga mboka komilinga d'abord biso moko pe kolinga mboka. Alors discours o etali patriotisme eza chargé d'affaires o naza kopesa mbote awa Monsieur Michel Chakou nzambe apambola ye aswaki maloba alobaki sur le patriotisme mpona kosensibilize biso bakongolais to eba kolinga mboka. Alors aussi Emmanuel Atenda mwana nga liboso ya lobelaki na refis Baruti bango balobelaki ba richesse o biso Congo toza na yango pe balobelaki sur la géopolitique ezaki vraiment elengi mingi pe kitoko mingi ndeko na biso mosusu ya mwasi Elizabeth Marie Cécile Okito ya lobaki sur ba organisation ya bakomune comment organiser bakomune na kati ya République démocratique du Congo. Tozalaki na moko oyo babengi baninga ya Congo Bishop Shirley Stanfield yaza américaine d'origine ye alobelaki pona nini esengeli ko investir na Congo na ngonga oyo atalisa ke importance nini yo esengel ko sale investissement na Congo na ngonga oyo et puis ngai na lobela ki sur l'unité et la paix donc là qui na profondeur ba image ezali ko bongama donc voilà na moi mokuse makam nini toloba ki kasi na kati na biso ezape na bayembi oyo basala banzembo pona Congo. C'était vraiment merveilleux.
Mais yomoko ndengo zalaki wana omonaki bato bazalaki wana basepelaki to basepelaki te ba ndengo monaki bango baretonaki message obino omemaki
bato tozaki na bango vraiment bazalaki émerveillé bazaki na esengo mingi voire même ba mikroneur soni baleta tozo sili za bato bazokende noki te baza otikala nanu kosolola et puis baza na posa ke na ba milulu otokosala ba benga su baninga na bango ebele pa mate ba monike ba conférence tozo ko organize na kati ya Merci Fondation za na motu ya mingi parce que ezo ko motive biso ba Congolais ko fungola biso maele to comprendre que toza ba n'importe qui te soki leza na bato baza na nguya na mokili eza d'abord biso ba Congolais yango wana Congo soki telemi na Afrique pe na mokili mobimbe telemi so pe Congo lelo to decide elo ko zanga biso to koma oloba iloba moko so eto komika koloba loba moko limbisanga na zwa mwa ndakisa mutie omoni Belgique eza mboka mutie e okota 80 fois na kati ya Congo na kati ya Belgique tozali na oba bengi gouvernement fédéral oye za kokonza mboka mobimba apa gouvernement fédéral tozana na gouvernement flamand tozana na parlement flamand tozana na gouvernement wallon parlement wallon tozana gouvernement bruxellois tozali pe na gouvernement germanophone na parlement germanophone moni ba tozana au moins na 4 parlements na 4 gouvernements mais pour la nini Belgique baza makasi bango mo balobi l'union fait la force nde eloko toza ko encourager bande kona biso ba Congolais to sala makasi to luka oyezo kabola biso to tia yango pembeni me mutu nyonso aza na ide ya malamu ezala aza na pouvoir ezala aza na opposition ezala aza société civile ezala aza nani makanisi nini ya malamu yo so ezalaki ke yo moto esengeli okamba lelo elo nyonso okanisa osala ya bien ezala oza na ngambo nini tozwi nde basolisi wana kitoko tosangisi yango alors to bandio travaille na ba solution na et créer synergie moko et cause force moko irrésistible yango moi na affiche to lobby le Congo c'est une puissance irrésistible
yes
to comme irrésistible so ki to tsangise nyoso ya kitoko a
Pasteur Moses Atenda utolo la kala Amerika okoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala eye epesa maki na edi isango matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala Alimasi okoki pe kolanda nsango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso vewalingala lingala lokola Facebook na YouTube botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.